Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Zbog neizvesne podrške Ani Brnabić, predsjednik Vučić sutra će razgovarati sa poslaničkom grupom naprednjaka. Socijalisti će podržati mandatarku i očekuju ministarsko mesto iza Branka Ružića. Razgovaraće sa Jedinstvenom Srbijom o njihovom stavu. Najmanje 62 ljudi je nastradalo, više desetina povređeno u velikom šumskom požaru u centralnom delu Portugalije, proglašena trodnevna žalost. U Francuskoj drugi krug parlamentarnih izbora uz nisku izlaznost građana. Tamburica Fest, najbolji etno festival u Evropi. Veslači Miloš Vasić i Nenad Beđik osvojili srebro na svetskom kupu u trci dvojac bez kormilara. U Beogradu je 15, Nišu 16, Kragujevcu 17, Novom Sadu 18 stepeni, sutra sunčana temperatura od 23 do 29 stepeni. Posle je predloga predsjednika Republike o tome da Ana Brnabić bude mandatarka za sastav nove vlade Srbije, postalo je nejasno koliku će podršku u Skupštini dobiti taj predlog. Funkcioner Srpske napredne stranke i ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da će predsjednik Aleksandar Vučić sutra o tome razgovarati sa poslaničkom grupom naprednjaka. Stefanović je potvrdio da postoje problemi u obezbeđivanju stabilne skupštinske većine, ali i najavio da će se, ukoliko sve bude u redu, predlog da Brnabićeva bude premijerka naći pred poslanicima za vikend. Umeđu vremenu, Socijalistička partija Srbije potvrdila je da će podržati Anu Brnabić i očekuje da u njenom kabinetu ima 4 sigurna ministarska mesta. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Iako se imenovanju Ane Brnabić za mandatara pre nekoliko dana odmah javno usprotivio lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković, a neimenovani izvori tvrdili da otpora ima i u SNS-u, do sinoć je izgledalo da problema neće biti i da se samo čeka da u Skupštinu stigne njen zahtev za zakazivanje sednice. Situacija se, međutim, prema rečima Nebojše Stefanovića, zakomplikovala i sada postoje, kako se izrazio, određene teškoće u obezbeđivanju stabilne skupštinske većine za izbor Ane Brnabić.
Nema struja unutar SNS-a, ima različitih razmišljanja kod jednog dela narodnih poslanika i zbog toga ćemo i sa tim narodnim poslanicima razgovarati. I to nije stvar šest ovih ili dva ova poslanika, već upravo razmišljanja većine u Narodnoj skupštini, pre svega onih koji pripadaju Srpskoj naprednoj stranci, i da vidimo da li su ti ljudi uvereni da treba da čine skupštinsku većinu.
U to su uvereni članovi SPS-a. Posle sednice predsjedništva, lider socijalista Ivica Dačić potvrdio je podršku Brnabićevoj i saopštio ko su kandidati za ministre.
Reč je o Slavici Đukić-Dejanović, Aleksandru Antiću. Naš je predlog da Branko Ružić vodi resor državne uprave i lokalne samouprave i ja kao prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova. Ukoliko bude formirano ministarstvo ekologije, mi smo zainteresovani za taj resor.
Dačić kaže da sa koalicionim partnerom Draganom Markovićem još nije razgovarao o podršci Ani Brnabić, a situaciju u SNS-u ne želi da komentariše.
Ne znam ništa o tome, mislim da je važno da taj predlog dobije podršku, jer je to predlog Aleksandra Vučića. Na izbor vlade do određenog roka povlači određene političke i pravne posljedice, a to je raspuštanje skupštine i parlamentarni izbori. Mislim da Srbiji u ovom trenutku to ne samo da nije potrebno, nego da nije ni dobro.
Nebojša Stefanović kaže, međutim, da su izbori uvek moguća opcija.
Nisam siguran da će sada doći do toga, ali nikad, koliko poznajem i Vučić i koliko poznajem našu stranku, mi nikada od toga nismo bežali. Ako to bude jedini izlaz, i to je mogućnost.
Iako ne isključuje mogućnost raspisivanja novih parlamentarnih izbora, gost naše emisije Sedmica, urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović, ubeđen je da kriza o kojoj se govori u stvari ne postoji i veruje da neće biti značajnijih političkih posljedica.
Imaće ozbiljne političke posljedice, samo Aleksandar Vučić želi da ima političke posljedice, to je da to iskoristi bilo za raspisivanje izbora ili, što je po mom mišljenju verovatnije, da se predstavi kako postoje snažni otpori koji on kao veliki reformator uspeva da slomi. A da stvarno otkažu poslušnosti sada 50, ne znam, poslanika vlasti glasa protiv Ane Brnabić, to je po mom mišljenju isključeno.
U raspisivanje novih izbora ne veruje ni profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić.
Da se to htelo, moglo se to mnogo jednostavnije uraditi sa manje štete. Ovako čini mi se da ova pauza i ovo očekivanje šta će se desiti pre svega usmjereno na to da se obezbedi snažnija ili veća većina za izbor Ane Brnabić.
Naši sagovornici ubeđeni su da će, uprko svemu, predlog da Ana Brnabić bude novi premijer uskoro biti pred Skupštinom. Nebojša Stefanović kaže da bi se to moglo desiti već za vikend, naravno ukoliko bude obezbeđena potrebna većina glasova.
Na 30 projekata, čiju realizaciju kontroliše Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, do 15. juna je povučeno oko 51% planiranih sredstava, a u narednim mesecima očekuje se još bolji rezultat, jer je građevinska sezona u punom jeku, saopštilo je to ministarstvo.
Ministar financija Dušan Vujović rekao je juče da je Srbija potrošila 7 milijardi dinara manje sredstava od planiranih investicija u prvih 5 mjeseci, što znači da je podbacila sa planom. Kaže da odgovor na pitanje zašto smo podbacili treba potražiti u preduzećima Koridori Srbije i Putevi Srbije. Koridori Srbije saopštili su da slabije povlačenje sredstava može vrlo lako da se objasni, pre svega uslovima na gradilištu i vrstama projekata koji se izvode.
Iz sveta, u vatrenoj stihiji koja je zahvatila šumske krajeve centralnog dela Portugalije, stradalo je najmanje 62 ljudi, više desetina je povređeno. Oko 600 vatrogasaca i 160 vatrogasnih vozila pokušavaju da od juče popodne požar stave pod kontrolu. Vlasti veruju da su uzroci požara visoke temperature i jaki vetrovi koji raspiruju vatru. Evropska unija aktivirala mehanizam civilne zaštite. Pomoć je ponudila i Španija. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U oblasti Pedrogao Grandi, 200 km od Lisabona, više od 24 sata bukti vatra koja je pored šuma zahvatila i stambene četvrti. Najveći broj ljudi izgoreo je u pokušaju da napusti ugrožena područja kolima. Preživeli su u strahu.
Bio sam tamo i gledao kako mi kuća gori. Ne znam šta će se sada desiti.
Primetila sam da se vatra brzo širi, ali nikada nisam pomislila da će doći do moje kuće. Bojim se da će nas vatra progutati.
Kako je potvrdio sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Žorž Gomez, sve službe tog ministarstva su na terenu kako bi se požar što pre ugasio.
Mnogi su stradali u vozilima na putu između obližnjih gradova, a neki su umrli od trovanja dimom. Među žrtvama je i petoro vatrogasaca.
U toku je istraga, a premijer Antonio Kostre kaže da je prioritet spasiti sve one koji se nalaze u opasnosti. Podseća da je temperatura posljednjih dana dostigla 40 stepeni i da kiša već neko vreme zaobilazi tu oblast.
Ovo je najveća tragedija koja je zadesila Portugal posljednjih godina.
Evropski komesar za humanitarnu pomoć Hristos Stilianidis uputio je Portugaliji telegram saučešća i naveo da je Brisel spreman da pomogne. Francuska će poslati 3 aviona, a Španija je već angažovala nekoliko vatrogasnih letelica.
U toj zemlji inače proglašena trodnevna žalost.
Povodom pogibije ljudi u Portugaliji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo saučešća predsjedniku Marcelu Rebelo de Sozi. Srbija je spremna da u okviru svojih mogućnosti ponudi pomoć i podršku u otklanjanju posljedica ove velike prirodne katastrofe koja je pogodila Portugaliju, naveo je Vučić. Telegram saučešća uputio je i vršilac dužnosti premijera Ivica Dačić.
U Francuskoj se održava drugi krug parlamentarnih izbora. Glasanje bi trebalo da potvrdi da je centristička stranka Republika u pokretu predsjednika Emmanuela Macrona dobila većinu mesta u Skupštini, javlja Nataša Jokić.
Prema podacima Francuskog ministarstva unutrašnjih poslova, do podneva je glasalo samo 17,7% birača, što je najniža izlaznost ikada zabeležena na parlamentarnim izborima u ovoj zemlji. Još od prvog kruga glasanja sasvim je izvesno da će Republika u pokretu predsjednika Makrona dobiti većinu u parlamentu. Današnje glasanje daće precizan odgovor na pitanje kolika će ta većina biti. Prema posljednjim istraživanjima javnog mnenja, uoči glasanja, Republika u pokretu u savezu sa malom partijom desnog centra Modem mogla bi da dobije između 430 i 470 poslaničkih mesta od ukupno 577 koliko ih ima u francuskom parlamentu. Sve ostale stranke deliće dakle nešto više od stotinak sedišta u parlamentu, što jasno govori do koje mere je tradicionalni politički pejzaž u Francuskoj razoren. Desni centar će po svoj prilici biti druga snaga u parlamentu. Socijalisti su blizu, potpunog kraha. U izbore su ušli kao stranka na vlasti, a završavaju ih sa otprilike 10 puta manje poslaničkih mesta nego u prethodnom sazivu. Krajnja levica izlazi ojačana sa do 17 sedišta, dok krajnje desni nacionalni front ne može da računa na više od nekoliko sedišta. Paradoksalno, prvi krug parlamentarnih izbora pokazao je da je samo oko 15% od ukupnog broja Francuza koji imaju glasačko pravo glasalo za kandidate Republika u pokretu. Rekordno niska izlaznost već u prvom krugu, kada je glasalo manje od polovine birača, išla je dakle na ruku stranci predsjednika Makrona, jer su se njegovi simpatizeri masovno mobilisali. Možda upravo zato, prvi put, jedan francuski predsjednik između dva kruga sada nije pozvao Francuze da u što većem broju izađu na birališta.
Istraživanje javnog mnjenja koje je sprovela britanska agencija Survation pokazuje da su građani Velike Britanije predomislili i žele novi referendum o izlasku zemlje iz Evropske unije. U porastu je broj onih koji su protiv tvrdog Brexita, a 53% građana podržava glasanje o tome da li da prihvate konačne uslove dogovora o Brexitu. Iračke snage započeli su napad na stari grad u Mosulu, posljednji distrikt u tom gradu koji je pod kontrolom pripadnika ekstremističke islamske države, saopštila je iračka vojska. Ofanziva preuzimanja Mosula, preslonice islamske države u Iraku, počela je 17. oktobra prošle godine uz podršku međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim državama. Dobar deo Mosula je pod kontrolom iračkih snaga od januara, dok je ofanziva na stari grad u Mosulu počela u februaru. U eksploziji bombe u jednom od najprometnijih tržnih centara u glavnom gradu Kolumbije poginule su 3 osobe, a ranjeno je 9, saopštile su vlasti. Bomba kućne izrade eksplodirala je u ženskom toaletu tržnog centra u Bogoti. Gradonačelnik Enrique Penalosa rekao je da je eksplozija kukavički teroristički bombaški napad.
Za sada se ne vidi rješenje najnovije krize u regionu zaliva. Katarski nacionalni savjet za ljudska prava traži da reaguju i Ujedinjene nacije, jer su zalivske zemlje sankcijama potpuno obustavile izvoz hrane i robe u tu zemlju. S druge strane, Sjedinjene države su saopštile da će Kataru isporučiti 36 borbenih aviona, a Nemačka nastavlja da snabdevlja katarsku vojsku. Detaljnije Tatjana Gajević.
U Katar, koji je kopnom povezan jedino sa Saudijskom Arabijom, potpuno je stopiran izvoz mleka i lekova. Dohu u ovom trenutku snabdevaju Turska i Iran. To, međutim, Katar čini još više nezavisnim od zalivskih zemalja, što je još jedan udarac Saudijskoj Arabiji koja predvodi sankcije. Ulje na zalivsku vatru doliva i to što se američka mornarica usidrila u Katarskom moru zbog zajedničkih vojnih vežbi, uprkos stavu američkog predsjednika Donalda Trumpa, navodno istovetnom sa stavom Saudijske Arabije, da Katar finansira terorizam. Višeslojni zaplet arapske čarke lagano se raslojava i poprima prvobitni oblik decenijske političke borbe najvećih neprijatelja u zalivu, Rijada i Teherana. Činjenica je da sve bogate zalivske zemlje finansiraju različite islamističke frakcije koje se međusobno bore na Bliskom istoku, kako Doha, tako i Rijad. Ali trenutno zabrinjava prilično agresivna dominacija koju Saudijci žele da održe u regionu, kaže stručnjak za spoljnu politiku Mirko Dautović.
Saudici su izgleda počeli da uskraćuju vize za hadž državljanima zemalja koje se nisu priključile u bojkotu prema Kataru. Tako da ta osvetoljubivost je ono što me plaši. Ja se nadam da neće eskalirati, jer od toga bi mogli samo da izgube, prosto čitav region bi se ujedinio protiv njih. Na štetu Saudijske Arabije u smislu da ona nema kapacitete. Njena vojska je izrazito nesposobna. Naspram koje stoji Iran, čija je vojska duboko ideološki motivisana i koja naravno ima potrebi da se osveti i da skrši saudijsku aroganciju i ono međutim u čemu Saudijska Arabija odnosi prevagu su saveznici. Su Sjedinjene države, ali i Izrael zapravo. Vojno najjača zemlja na Bliskom istoku svakako ne bi dopustio da Iran pobedi.
Novinar u nedeljniku Vreme Momir Turudić smatra da zalivu dodatno preti opasnost od opšteg konflikta zbog saudijske umešanosti u rat u Jemenu, a da je pritisak na Katar kao i rat u Jemenu samo deo pokušaja Rijada i Vašingtona da potisnu rastući uticaj Irana na region.
U Jemenu ratuju zapadni, pre svega američki saveznici protiv vojne grupacije za koju stalno u svim vestima rutinski ide da je podržava Iran. To je neka vrsta državnog terorizma, to što rade Saudijska Arabija, Emirati pa i Katar. I to jeste ta potmula borba između sektaške borbe sunita ili šita. Međutim, Iran ne podržava u Jemenu vojno nikoga, dok Saudijska Arabija, Emirati, Katar, također jedinice zapadne koalicije, direktno vojno učestvuju u Jemenu bez ikakvog realnog povoda osim odbrane svojih interesa. I pitanje svih pitanja je šta je američka politika sada na duži rok prema Iranu.
Rebalans snaga na Bliskom istoku je izvestan, smatraju i svetski analitičari. U pokušaju da ujedini Arape protiv Irana, Amerika u stvari dobija oslabljene zalivske saveznike. Analitičari primećuju da slabljenje Bliskog istoka i jeste cilj Amerike. Činjenica je da ona postaje nezavisna od arapske nafte, jer će je i sama izvoziti za koju deceniju, a da će takozvane slabe države nekontrolisano kupovati oružje iz Amerike.
Papa Franja pozvao je sve vernike ne samo da prihvate izbjeglice, nego i da lično uče iz njihovih priča, kako bi uklonili strahove i iskrivljene ideologije o njima. Papa je uputio taj poziv povodom obeležavanja Svetskog dana izbjeglica, koji se obeležava u utorak.
Ilegalni pokušaj migranata da pređu granicu Srbije ne prestaju, ali je situacija znatno bolja nego prošle godine. To je ocena portparola Ministarstva odbrane Jovana Krivokapića. Kaže da se dnevno registruje desetak takvih pokušaja.
Na granici ka Bugarskoj, ka Makedoniji i ka Crnoj Gori, ono što je i dalje prioritet u radu zajedničkih snaga jeste borba protiv krijumčarenja ilegalnih migranata. Do sada su zajedničke snage vojske i policije od 22. jula 2016. godine, od kad su formirane, uhvatile 145 krijumčara ilegalnih migranata, sprečili smo 125 različitih pokušaja krijumčarenja i spasili od zaista nehumanih uslova transporta oko 2000 migranata. Prošlo je gotovo godinu dana od kad su zajedničke snage vojske i policije formirane. To je bila odluka najviših državnog rukovodstva, Vlade Republike Srbije, u saglasnost predsjednika Republike.
Krivokapić kaže da su zajedničke patrole vojske i policije spremne da ispunjavaju svoje zadatke dok god za to bude potrebe.
Policija je na graničnom prelazu Batrovci prema Hrvatskoj uhapsila dve osobe sa Kosova, pošto je kod njih pronađeno više od 10,5 kilograma marihuane. Uhapšeni su BK i FR, a droga je pronađena u 24 paketa koji su bili sakriveni u fabričkoj šupljini predviđenoj za smeštaj rezervnog točka.
Slušate novosti dana. Skoro petina bruto društvenog proizvoda u Srbiji potiče od stranih investicija. Zahvaljujući tome ostvaren je i privredni rast. Ekonomisti smatraju da je za pokretanje privrede značajnija politička i pravna stabilnost, jer to dugoročno smanjuje zavisnost od stranih ulaganja. Pripremila Sandra Cvijanović.
Investicije moguće podstaći na različite načine, samo je važno odabrati onaj način koji će dati najbolje efekte, kaže profesor sa Univerziteta Singidunum Daniel Cvjetićanin. Prema njegovom mišljenju, privlačenje stranih ulagača subvencijama nije najbolje rešenje.
Čim počnu subvencije, tu je korupcija, tu su zatim reketaši, za njima dolaze kriminalci. Koji investitor to može da izdrži? Najbolji način privlačenja investitora i domaćih i stranih, to je jak pravni poredak. Dok nije kupac obavezan da plati, a prodavac da isporuči, dotle nema privređivanja i nema investiranja.
Subvencijama koje daje investitorima, država pokušava da kompenzuje nepostojeću saobraćajnu, energetsku i telekomunikacionu infrastrukturu, ali i nedovoljno obučenu radnu snagu, ocenjuje profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Milojko Arsić.
Iako sam osporavao politiku odobravanja subvencija strancima, ona je ponekad u retkim slučajima opravdana. I mislim da bi dominantno trebala da se ostvaruje kroz davanje u naturi. To znači da se dobiju besplatni placevi, da se obezbedi infrastruktura i to za neke investitore koji su kapitalno intenzivni. Znači gde vrednost investicije iznosi nekoliko stotina ili čak milijardi evra. To su recimo automobilski proizvođači. Nuđenje subvencija visokih predstavlja neku vrstu signala da recimo pravila igre u toj zemlji nisu baš najbolja. To sigurno da privlači sumnjive investitore. investitore.
Politička stabilnost je također bitna za privlačenje investicija. Održavanje vanrednih izbora dovodi do zastoja u donošenju zakona, kaže Arsić.
Naročito recimo kad su u pitanju strane investicije, čekaju šta će biti. Čak i kad izvestnost nije velika, kakvi će biti rezultati izbora. To nije jedina vrsta neizvestnosti koja se kreira u Srbiji. Postoje čitav niz drugih, recimo, ekonomske politike, ja bih skrenuo pažnju na to. Mi smo sprovodili relativno restriktivnu fiskalnu politiku i ona je dala određene, po meni, pozitivne rezultate tokom prethodne tri godine. Sad se odjednom najavljuju mere u potpuno drugom smeru.
Daniel Cvjetićanin, međutim, smatra da srpska privreda sve manje reaguje na često raspisivanje izbora.
Tako da je skoro sve jedno koliko puta i kako menjamo potpredsjednika, predsjednika. I ovdje smo svi naučili da što se više menja, sve je više isto.
Da bi privreda rasla, potrebno je da se godišnje u nju uloži više kapitala od potrošenog, podsjećaju ekonomisti. Oni navode da u ovom trenutku Srbija bez stranih investicija ne bi mogla da održi proizvodnju na konstantnom nivou.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je da će u utorak razgovarati s predstavnicima udruženja proizvođača malina kako bi se rešili problemi u vezi s otkupnom cenom i sprečilo narušavanje tržišta. Ministarstvo poljoprivrede ne može da određuje cenu malina, ali preko inspekcijskih organa i nezavisnih tela može da deluje na terenu, rekao je Nedimović.
Uz financijsku pomoć Evropske unije i Nemačke vlade, vredne 3 miliona evra, u 6 opština jugoistočne Srbije sproveden je pilot projekat ukrupnjavanja parcela na oko 4000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Taj postupak se zove komasacija i njime se uz pristanak vlasnika uspostavljaju novi pravni odnosi na tom zemljištu. Takve parcele smanjuju troškove poljoprivredne proizvodnje, pa se uštede kreću i do 20%. O tome Ivan Jovanović.
U opštini Žitorađa ukrupnjavanje parcela završeno je u selu Voljčinac. Koliko su poljoprivrednici zadovoljni rezultatima komasacije zemljišta, pitali smo Tomislava Jovanovića iz tog sela.
Mi imali prosječnu veličinu parcele negdje oko 16 ari, to sad doveli na neku prosječnu veličinu oko 64-5 ari po parcelama. To je nešto što je donelo veću ekonomičnost u poljoprivredi, u smislu manje pređenih kilometara, umanjenu potrošnju goriva, normalno u odnosu na ranije.
Na drugoj strani, selo Donje Vidovo u opštini Paraćin tek se priprema za komasaciju zemljišta, rekao nam je predsjednik te mesne zajednice Dragan Živković.
Mi smo poznati po proizvodnji paprike, sad je već postalo nemoguće na malim parcelama ostvariti neku ekonomsku dobit, nego moramo znači imati što veće parcele sa savremenim načinom obrade, polevanja i svega ostalog što je bitno. Znači na velikoj parceli je to mnogo lakše.
Matične lokalne samouprave su posrednici u administrativnom postupku ukrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, objašnjava Milija Miletić, koji je u vreme kada se sprovodio pilot projekat komasacije u Svrljigu bio predsjednik te opštine.
Rešili smo problem atarskog puta kroz komasacijeno područje, odvodnjavanje i što je najbitnije, rešili smo problem velikog broja ljudi koji nisu preredili svoje parcele na sebe. Reći imamo parcele, vodile se na njegov čukun dedu. Poljoprivrednici su zadovoljni, sada veći broj naših sela u opštini Svrljig traže se radi komasacije zemlje.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević kaže da to ministarstvo podržava projekte ukrupnjavanja parcela na selu.
Primjeri pokazuju da su poljoprivrednici nakon izvršenih komasacija mogli svoje troškove da smanje od 10 do 20%, koristili komasacije bolji uslovi za rad i život u seoskim, odnosno ruralnim područjima, ažuriran novi katastar, povećanje investicija.
Po poslednjim dostupnim podacima, do 2006. godine u Srbiji je komasacijom bilo obuhvaćeno oko 1,4 miliona hektara, odnosno oko 25% površina koje u državi spadaju u poljoprivredno zemljište. Kao što je i očekivano, ukrupnjavanje parcela najčešće se sprovodilo u Vojvodini.
15 časova i 24 minute.
Učenici osmog razreda koji su polagali malu maturu danas znaju rezultate testova. Posle perioda predviđenog za žalbe sledi popunjavanje liste želja i upis škola za koje imaju dovoljno bodova.
Svetska asocijacija festivala umetnika i izvođača proglasila je Tamburica Fest za najbolji festival etno muzike u Evropi.
U obrazloženju za dodjelu nagrade navedeno je da je festival posebna kulturna misija na svetskom nivou i festival koji istinski neguje tradiciju i ima jedinstven karakter za doprinos svetskoj kulturnoj baštini. Nagrada će biti uručena direktoru Jovanu Pejčiću na ovogodišnjem festivalu koji će se održati od 20. do 24. juna u Novom Sadu.
Noćas je završen pozorišni maraton kojim Narodno pozorište u Somboru obeležava kraj sezone. Grad u srcu Bačke bio je pozornica na kojoj se igralo 15 predstava domaćih i gostujućih teatara. O tome Bojana Karavidić.
Jubilarni 25. somborski pozorišni maraton, jedinstven u Evropi, održan je pod motom Kocka je bačena. Ovog puta Narodno pozorište Sombor na otvaranju izvelo je dve premijere, kaže upravnik Mihajlo Nestorović.
Prvi put se dešava da naše pozorište započne maraton dvema premijerama. To je jedna lepa stvar, nama se to nekako svidjelo, pa možda to pređe i u neku tradiciju.
Radi se o predstavama Plava ptica u režiji mlade Sonje Petrović i duet za solistu, rediteljka je Nataša Radulović. Od pre podne kada su predstave za decu do posle ponoći smenjivala su se pozorišta.
To su uglavnom najbolje produkcije u prethodnoj godini, pa počnemo samo od predstave na Drini Čuprija, preko Marije Stuart, Bele kafe, Narodna pozorišta, ili Ožalošćene porodice Igora Vuka Torbice iz Slovenije, s policije Kranj Celje, preko Zijakove demokratije, dosta i kolege iz Kruševca, Novog Pazara, Šapca, Zetski dom sa Cetinje, režira Arpad Šiling, Deči maraton. Izbor za svakoga.
Povodom pozorišnog maratona u Narodnom pozorištu Sombor postavljena je izložba Fotoesej Pozorište iznutra iz legata čuvenog somborskog fotografa Ladislava Petreša. Kustos Narodnog muzeja Čedomir Janičić kaže da su napravili izbor fotografija.
U pitanju je bio pokušaj tog fotografa da ispriča priču o jednoj predstavi hit Pozabavi se Amelijom. Izvojili smo 20 najupečatljivih fotografija.
25. somborski pozorišni maraton završen je kabareom Borisa Pingovića i Nebojše Dugalića, to su bili dani, u 1 sat iza ponoći, a onda je sledilo tradicionalno finale, cvetni udar, kada se glumci na sceni zasipaju kišom od latica ruža.
Vreme za sport, s nama je Stevan Kovačević.
Naši veslači Miloš Vasić i Nenad Beđik osvojili su srebrnu medalju na svetskom kupu u Poznanju u trci dvojaca bez kormilara. Ispred naše posede bila je samo reprezentacija Francuske, dok je treće mesto zauzeo češki čamac. Naša muška rukometna reprezentacija oslabljena igra u Minsku utakmicu posljednjeg 6. kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Hrvatskoj protiv Belorusije. U borbi za prvo mesto naš tim je nastupio bez povređenih Dobrivoja Markovića, Petra Nenadića i Rastka Stojkovića. Utakmica je počela u 15 sati uz prenos na našoj televiziji, a trenutni rezultat je 9-5 za Belorusiju. Podsjećam, i Srbija i Belorusija već su obezbedili učešće na evropskom prvenstvu. Pobednik 57. međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju je vozač Partizana Grk Haralampas. Danas je, podsjećam, vožena posljednja etapa od Pećinaca do Zrenjanina. U posljednjem trećem kolu trećeg vikenda Svetske lige odbojkaši Srbije igraće protiv Brazila večeras od 9:10 uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Meč nema rezultatski značaj pošto su se obe selekcije plasirale na završni turnir u brazilskom gradu Curitiba. Srbija je sinoć u izmenjenom sastavu poražena od Bugarske sa 3:2.
Detaljnije o sportu za nekoliko minuta.
Putevi Srbije pozivaju vozače da ne koriste obilaznicu oko Beograda, pošto se na mostu preko Save radi popravka kolovoza, što je izazvalo dugačke kolone vozila. Navodi se da je smer ka Novom Sadu zatvoren za saobraćaj, pa se saobraćaj u smeru ka Beogradu odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora.
U Beogradu je 15, u Nišu 16, Kragujevcu 17 i Novom Sadu 18 stepeni. Vreme sutra i narednih dana.
Pretežno sunčano, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna do 29 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 28 stepeni. U utorak i sredu sunčano, uveče mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Od petka se očekuje promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme, u većini mesta i sa dužim sunčanim intervalima.
Ako niste znali, kalendarsko leto ove godine počinje u sredu u 6:24, saopštilo je Astronomsko društvo Ruđer Bošković. Tada će obdanica biti najduža, noć najkraća. U isto vreme za stanovnike na južnoj zemljenoj polulopti počinje zima. I da podsjetimo, zbog neizvesne podrške Ani Brnabić, predsjednik Vučić sutra će razgovarati sa poslaničkom grupom naprednjaka. Socijalisti će podržati mandatarku i očekuju ministarsko mesto i za Branka Ružića. Razgovarat će sa Jedinstvenom Srbijom o njihovom stavu. Najmanje 62 ljudi nastradalo, više desetina povređeno u velikom šumskom požaru u centralnom delu Portugalije, proglašena trodnevna žalost. U Francuskoj drugi krug parlamentarnih izbora uz nisku izlaznost građana. Toliko u novostima dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić, urednik i voditelj Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.